是吧？你看那个那个我这个问题的不是我这个这个问题，你在这个地跟那雇主过户呢做了命，去跟什么经济哎，怎么搞嘞？你看，当年怎么搞嘞？现在怎么办呢？أن بلغ العقول وأن بين الفهوم هي فهوم الفقهاء وعقولهم. سأضرب لكم مثلا يتفهموا به هذه العجائب الغرائب التي لا يعيها إلا من كابدها. تدرون ما مشكلة الناس في هذا الزمن؟ أنهم أدركوا كثيرا من ضعفاء الفقهاء فحسبوا أن الفقه ضعيف. حشر هم لكن الفقه هذا علم فاحش غريب غريب فيه سحر سحر الحياة. أعطيكم مثالا لمسألة عندنا أن أكرمكم الله القيد عندما نتحدث في باب أعيان الطاهرة النجسة يتكلمون عن القيد يقولون القيد متغير عن الطعام هذا النجس يعني تغسل من الثياب والبدن إلى آخره لكن القيء غير المتغير عن الطعام هذه ما زال فيه حال الطعام هذا طيب هذا حكم والقيء عن حال إذا ما غير هذا طيب لكن إن غير تنجس التعليل ما هو التعليل؟ ما الذي يعلل به الفقهاء؟ هذا طاهر ولا نجس؟ يقولون لك هذا المتغير عن الطعام نجس لأن فيه بعض الأوصاف العابرة عابرة ليس فما شابهها ليس أنتم تشهدون بأعينكم من منكم هذا الذي لم يقي قيء متغير عن الطعام الريح ليس ريحة عابرة طبعا ريحة قبيحة لكن ليس ريحة عابرة واللون أحيانا قد يكون أحيانا تغيركم فيه أوصاف عابرة عندي أحد أصحابي رجل بروفيسور في الجهاز الهضمي وكان مدير المستشفى زمن طويل هنا في المستشفى في باريس والآن هو في المغرب فقلت له يا فلان احنا عندنا الفقه كذا وكذا قلت الفقهاء يعللون بكذا وكذا أنه إذا تغير فكذا وإذا صار فيه بعض الأوصاف كذا تدرون ماذا قال لي؟ قال لي رضي الله عنه قلت كيف؟ قال في عندما حللنا القيء المتغير عن الطعام وجدنا فيه هذه المكونات الكيميائية له هي مكونات كيميائية العابرة أن للفقهاء معرفة تركيب كيماوي العابرة باقي مختبرات أنا لا ماذا تعليلهم هذا أنا أقول لكم هذا التعليل من غوابر الأزمنة يعني هذه الفهوم هذه ليست نصوصا في كتاب الله ليست نصوصا في سنة رسول الله هذه فهوم هؤلاء القوم يستنبطونها مما أنا بالنسبة لي أنا سعيد كمل عندي قناعة أن الشيء الذي ينفصل عن الفقهاء لا أسأل عنه غيره ما أسأل ما. لا ولا أبالي بمن خالفهم بلا يجي شي واحد يبين لي الإرهاب له كفاش العلم الآن يقول بعد حين ستكذب نفسك او علمك يكذبك ولذلك تجد اذكياء الاطباء يعلمون ان هذا الذي عندهم الان قد يكون وعيده من ينقضه هذا لا ياخذ هذا الشيء مكان القطع الحاسم هذا فقط مثال اردت ان ابين لكم به واسال الله ان يدرككم زمن الفقهاء الاقوياء المحاضرة مشهد فريد للتعايش علوم الإنسانية كليات العلوم، لا كليات العلوم الرياضيات الى اخره، البيولوجيا الى اخره، وعندها كليات الاداب والعلوم الانسانيه، يعني كان هذه العلوم الانسانيه معطوفه على الاداب، ليس هي الرياضيات ليس من العلوم الانسانيه، وانا لا اوافق على ذلك، لانك عندما تضيفها الى الانسانيه فمربطها بالانسان، اما ابتداء ابتكارا استنتاجا واما انتفاعا، وهذه كل هذه العلوم مرتبطه بالانسان، لا انت الرياضيات مجنون، لا بد ان يستفيد الانسان، لا بد ان يستنتجها الانسان، فالعلوم الانسانيه العلوم التي ليست شرعيه. ما هذا المشهد الفريد التعريف؟ لما كانت عندنا الجامعات في اصقاع المسلمين، جامعات كبيره، قرطبه، قويين، جامعات في بغداد ودمشق، نسال الله ان يفك كربهم، وكانت تبث فيها هذه العلوم الانسانيه، كان يمثل فيها مشهد فريد للتعايش. ما هو المشهد الفريد؟ انه لا يمنع العلم احد لكونه ليس بمسلم. يهودي اقرا كتاب سيبويه ولا يحبس عنك، اهل مهن ياتون الى قرطبه لان كانت اقرب الجامعات اليهم، فيدرسون فيها، يدرسون فيها علوم العرب ولسانهم ولغتهم وفلسفتهم وقواعدهم، بينما في زمنكم هذا يحبس كثير من انواع العلوم على المسلمين ولا يصلون اليها. بل انا كانت تدرس عندي طالبه درست في بريطانيا ودرست في كندا، ثم لما اردت ان تقدم دكتوراه هي كانت دراستها في الفيزياء، وكانت من المع ما رايت من الطالبات في هذه العلوم، ثم تحفظ كتاب الله وتقرا عندي الفقه وتقرا، اردت ان تقدم دكتوراه في الفيزياء النوويه ومنعت، قدمت في كندا رفضت، في بريطانيا رفضت، في فرنسا رفضت، لماذا كان محتجبا؟ هذا مشهد فريد، هذا هو المشهد الفريد، ولتفهموا هذه المعلومة ينبغي أن تعلموا أن ما عندما نتحدث عن علوم المسلمين لا نقصرها في علوم الكتاب والسنة. هذا لعلي أحدثكم إن شاء الله بما تنشرح له صدوركم من هذا الذي كنا نتحدث عنه من فضل الفقهاء على أهل الملل وعلى أهل العلوم. الآن فرنسا وأنتم فيها، هذا القانون الذي هو القانون الفرنسي والذي هو أصل قوانين أوروبا، هو منه صدر وأول من أتى به هو بونابرت، نابليون بونابرت، هذا يقول أحد مؤرخي فرنسا، أحد المؤرخين الفرنسيين يقول إن قانون فرنسا مأخوذ من كتاب في الفقه المالكي هو شرح الدندير على مختصر خليل، هذا نحن نعرفه، وهذا أتى به نابليون بونابرت من مصر، وهذا لكن هذا يقوله الفرنسي الشيخ محمود رحمة الله عليه لما كان في أئمة المالكية لما فقد في هذا الزمن الأخير، نسأل الله أن يرحمه ويرحمه واسعا، كان لما استقلت موريتانيا احتيج إلى قضاة يدرسون هذه القوانين الحقوق العصرية، كان يدرس هذا إلى الزيتونة، فقال هو تسجيل كل الحقوق، قال أدرس مختصر خليل الفرنسية، والقانون كله التونسي والمغربي لأنه أخذ من جملة من القانون الفرنسي، فأخذه سيما ما يختص به الأحوال الشخصية، القانون الفرنسي مختصر خليل الفرنسي.
Savoir un aperçu exceptionnel de vivre ensemble, les sciences humaines. humaines, ce qu'il entend par les sciences humaines, ce n'est pas ce qu'on a habituellement aujourd'hui l'habitude de désigner dans certaines facultés lorsqu'on dit il s'agit ici d'une faculté des sciences et ici il s'agit d'une faculté de lettres et des sciences humaines. Pour lui, les sciences humaines englobent toutes les sciences hormis les sciences religieuses, puisqu'après tout, ces sciences finissent par servir l'être humain. Donc les mathématiques, on peut les considérer comme des sciences humaines parce que d'une manière ou d'une autre, ils servent l'humanité. Donc c'est seulement une question de classification et de distinction. Alors,
quand il dit les mathématiques c'est des sciences humaines, eux ils ont tendance à dire que les mathématiques ce sont des sciences exactes. Alors que moi les mathématiciens me disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont inexactes dans les mathématiques. Je ne comprends pas comment on peut prétendre que les mathématiques sont des sciences exactes, alors que les mathématiciens disent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Où est l'exactitude?
Et donc le but c'est de montrer comment les musulmans qui à une certaine époque sont arrivés à l'apogée de la qualification au niveau des sciences humaines n'ont jamais interdit l'accès à la quête de ce savoir à quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas musulman. Les portes des universités musulmanes qui étaient généralement des mosquées n'ont jamais été fermées à quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas été musulman. C'est pour cela qu'on a vu plusieurs personnes d'autres religions, appartenir à d'autres religions, venir puiser chez les musulmans ces sciences humaines, puisqu'ils sont à la portée de toute l'humanité.
Il parle et des choses viennent à mon esprit d'un parti qui est en train de dire. Parce que vous pouvez poser la question, pourquoi pourquoi quelqu'un peut se poser la question, pourquoi ne permettre-t-on pas à quelqu'un l'accès à la science? Parce que la science, c'est la source du pouvoir. Si tu as la science, tu as le savoir, tu as la suprématie, tu as la supériorité. Donc, à la limite, je peux te permettre de savoir ça, mais ça qui peut te rendre supérieur à moi, là, ça, les musulmans n'avaient même pas de soucis. تعايش إلى سلي به المسلمون رأى قش الدنيا إلى بريتو قب الدنيا شيء حس كده تعايش رأى واحد قلتوا
donc il dit donc faites seulement ce petit comparatif entre cet esprit d'ouverture et de vivre ensemble, on parle de vivre ensemble des musulmans lorsqu'il s'agit de la transmission du savoir humain ou des sciences humaines. Et ce que nous voyons parfois aujourd'hui, ça et là, où on interdit à certaines personnes d'accéder à un certain cursus universitaire, rien que parce que une fille, par exemple, porte le foulard, on considère que c'est sensible, cette personne ne doit pas avoir accès à cette formation ou à ce cursus. Donc tout ça, c'est pour dire que les musulmans ont toujours été ouverts d'esprit à ce niveau-là. Et ensuite, il a parlé qu'un historien français, et il n'y a pas que plusieurs historiens qui confirment cette vérité, que la loi française actuelle se base en grande partie sur certains détails de la loi du droit islamique.
Non, sur certains détails.
Non, pas certains détails, sur une partie de la loi islamique.
Surtout
la loi islamique. Toute la loi islamique.
Bien sûr,
sauf ce qui a un rapport avec la religion, les choses sociales.
C'est quoi la loi? C'est quoi le droit? C'est un ensemble de règles. Tu fais et tu ne fais pas pour régir une société. Les sociétés, c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes attentes. Tu as un manuel de fonctionnement de société, il est prêt. Pourquoi tu vas perdre du temps, de l'argent pour des choses, tu vas essayer, ça marche pas?
Et justement, pour ce spécialiste historien, il dit que Napoléon justement a ramené cette loi-là et s'est inspiré de la loi islamique, il l'a ramené pour l'instaurer ici en France, et notamment sur le livre de chapitre de Al Mustasab Khalid. C'est un livre qui commence le Mustasab de Khalid, qui est un conseil de la législation islamique. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dernièrement, la semaine dernière, il y a eu le vote d'une loi qui, pour le divorce à l'amiable, il n'y a même pas besoin de passer par les juges, il passe directement par le notaire. Donc, quelque part, on se rapproche de plus en plus de ce cas dit l'islam, puisqu'il a facilité le divorce, parce qu'il n'y a pas d'entente entre le mari et la femme. Ça a été devenu progressivement, mais on revient justement à ce qu'a dit l'islam depuis le début. Et donc, il parle d'un.
Et maintenant, il y a Mohamed Jumali islamien. Pourquoi les gens maintenant, ils ont tendance à venir chercher ce que l'islam dit dans les affaires commerciales, les affaires financières? Pourquoi? Parce que ça donne des solutions aux problèmes. Et là, elle a de la carte, qu'elle va chercher Shahab, puis tu sais, le هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان مشرك ولو كان كافر. قال هذا ليس معناه أن الأمم ستدخل كلها في الدين، لا، لأن الذي يدخل في الدين لا يدخله كاره. هو قال وهو ولو كره، يعني ما زال كارهين ولكنهم سيأتون. قال وهذا الزمن القديم، قال سيجدون سيرون أنه لا يفك ويحل مشاكلهم يا إسرائيل. فيطبقون قوانينها وهم كارهون لتطبيقها لان الاسلام ولكن لا مناص لتطبيقها لان تحل مشاكلهم. وش الواقع؟ رحمه الله. هذا من الفتح يعطي الله في هذا الشيء.
هذه
المحاضره احسن من الاولى. طيب انا قلت لكم المسلمون لم يمنعوا غيرهم من الاطلاع على ما عندهم من مكنون صدورهم ومنحوت عقولهم، ولكن هذا المبتكر والمنحوت الذي عالقت فيه الجبال الذي شوف نقول لك الطبيعي تعرفوا ان هذه مسائل العلم صنعها تحتاج عملا فكريا. عندما يقول الاصوليون بتاع المجتهد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل ان يتقص ان يستفرغ وسعه. تعرفوا شنو استفراغ الوسع؟ عندما يشرح الاصوليين يشرح الاصوليين يقولون حتى لا يجد في نفسه مزيدا من البحث بلغ قصارى ما يستطيعون. وبعد ان فعلت هذا كله يجي كذا يقول لي هكذا هنيئا مالئا بغير حتى فيها ولا بذين جهود. هذا لا تحب تظن أنه كان فقط في علوم مرتبطة بالشريعة. لماذا؟ لأن المسلمين لأن علومهم ليست علوما مرتبطة بالشريعة فقط. عندما يقرأ المسلمون قول ربنا، عندما قرأ المسلمون قول ربنا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يفهموا أن الله يريد منهم الإحسان للآخرة بالإحسان في الدنيا. يروى عن علي رضي الله عنه في وصف الدنيا انه قال الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار تجارة لمن تزود منها مهبط وحي الله وصلى ملائكة ومتجار أوليائه. متجار عندما يقرأ عندما قرأ العلماء ما رأوا الطبراني بمعجب كبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل فرأوا من جلده ونشاطه يعني رأوا منه قوة أعجبتهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله لو كانت هذه القوة في سبيل الله يحسبون أن سبيل الله واحدة وهي الضرب السيف فلو كان هذا في هذا قال لهم لو خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى لنفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فكل هذه السبل في سبيل الله. أنا في 1994 كانت عندي بحث ماستر في التجارة والاقتصاد. البحث في فصل سميته النظرية الإسلامية لتشجيع تشجيع الموظفين، لأنه عند الاقتصاديين نظرية ماسلو، نظرية هرم الاحتياجات وكذا. فأنا كنت في ذلك الوقت كنت قلت لهم هذه القضية، ليش المناقشة وكان فيها مدير المدرسة وكان فيها بعد، لأنه نحن لا نكتفي في ذلك الوقت كانوا لا يكتفون بأن يأتوا بالمدرسين فقط الدكاترة، لكن حتى الناس الذين يعملون في ذلك الميدان، يأتي مدير شركة يأتي كذا ويناقشونه. فقال ما هذه القضية، قضية النظرية الإسلامية؟ قلت هذه النظرية هي كل النظريات كلها، ولا أحاشي منها نظرية، كلها تعتمد على أشياء خارجة عن الإسلام، إلا النظرية الإسلامية فهي نظرية داخلية، وهي معتمدة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً. أنت تتقن عمل لا لأنك تنتظر مكافأة، لا لأنك تنتظر اعترافا من مديرك، لكن لأنك تنتظر رضا الله عنك بذلك الإتقان فقط. فعجبهم وقالوا تحتاج أن تكون هذه يعني رسالة دكتوراه في ذلك، لكن ما كملنا في ذلك الشيء. الشاهد هو أنك تتقن في عمل الدنيا وأنت في الآن نفسه في سبيل الله، فأتقن الناس.
Donc, Cheikh a parlé de ce qu'est Moujtahid aux yeux des musulmans. Moujtahid est celui qui va donc déployer un effort extraordinaire jusqu'à ce qu'il vide toute capacité qui lui est propre afin de parvenir à une conclusion. Même si en fin de compte, il va céder quelque part ce résultat-là à quelqu'un qui n'a fourni aucun effort. Et ce jihad, bien entendu, les musulmans, lorsqu'ils l'utilisent, c'est pour l'intérêt aussi des autres, et ils le considèrent comme un engagement spirituel vis-à-vis de Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez lorsque, dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de quelques-uns de ses compagnons, et ils ont croisé dans leur chemin un homme qui sortait très tôt pour aller travailler. Et donc ils ont croisé et ils ont vu en lui certaines motivations, certaines forces, et ils ont dit si au moins celui-là le faisait pisabil, ça veut dire ce départ de nombreuses parts ou cette force, si c'était pisabil, ça aurait été rentable quelque part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: si cet homme-là est sorti pour chercher à suffire aux besoins de ses enfants, c'est considéré fisabilillah. S'il est sorti pour subvenir aux besoins de deux de ses parents qui sont âgés, alors ce sera aussi fisabilillah. S'il est sorti pour travailler, gagner sa vie afin de ne pas tendre la main aux autres, c'est fisabilillah. Mais si en revanche, il est sorti seulement par ostentation, pour chercher la célébrité ou bien quelque chose de ce genre-là, alors là, c'est dans le sentier de Ashraïma. C'est pour dire aussi que les musulmans n'avaient pas ce complexe ou bien ce discernement entre un travail purement pour le profane et un travail purement pour le spirituel ou pour l'au-delà. Il n'y a pas cette dimension terrestre et céleste. Ils travaillaient pour les deux, ils considéraient que tant qu'on le fait pour Dieu, que notre intention est bonne, même un travail pour lequel on s'est investi, qui est purement profane, qui va servir aux autres, c'est un travail qui, aux yeux de Dieu, est un travail béni, un travail qui sera récompensé par Allah. Le
Bukhari Muslim, le Sahih Ahima, il y a un ami qui a dit Allah, le Rasulallah, il y a un ami qui a dit Allah, il y a un ami qui a dit Allah, il y a un ami qui a dit Allah, il y a un ami qui a dit Allah, il y a un ami qui a dit Allah, il y a un أو بهيمة إلا كان له عشر. من المسلم يا ريس ناس؟ طبعا لما ثواب مرتبة مع الإنسان. فيأكل منه إنسان. من دخل في وصف الإنسانية فأخر هو أكل الأشهر. ما معنى هذا؟ قال العلماء هذا يؤخذ منه فضل اتخاذ الضيعة وتثميرها وتكفيرها وزرع الأشجار فيها وما يرتبط بذلك من العلوم التي تعين على ذلك كله. هذا ما يدرسونه الناس الآن في معهد الزراعة ويتخرج هذا مهندس زراعي لأي شيء. هذه الهندسة الزراعية تكفير الأشجار تكفير الثمر لأي شيء. أنا وهذه المعنى هذه عقائد ما زلنا نجدها عند عجائزنا وشيوخنا. خال أمي أطال الله في عمره نسأل الله الصحة والعافية كل يعني زوجته وأبناؤه كلهم معهم دائما في زراعة. لماذا؟ لأنه هو ذهب واقترى أرضا فلاحية في منطقة بعيدة عن الرمال يذهب يعني وأقرى لها من يزرعها وكذا ويجعله شيء من البقر. فزوجته تقول هؤلاء يسرقونك وفعلا هم يسرقونه وهو يأخذون عنه كذا. يقول لي هو شوف أنا لا أبحث عن الرزق وعما يأتيني من هذه الأرض. يمر مسكين يأكل يمر طائر يمر نملة هذه هو من الأرض تهب أنا عندي لاجل هذا. ثم الأرض تخضر هذا يعني قضية الفصام بين ما هو للآخرة وما هو للدنيا مجهول عندنا لا نعرفه. المسلم ما يعرف هذا الفصام لا يعرفه. كان أحد العلماء الكبار من كلا القبيلة التي نحن منها أبو شعيب الكلبي أقولكم تعرفون هذا الرجل. هذا قصة ومن دوار يعرف دوار صديقات في كلا وقرأ العلم في دواره وقرأه على عمته وخالته وخالتي زوجه وكذا لم ينتقل إلى ذكور قبيلتهم حتى يعني وعى علما كثيرا من إناثه. ولما قرأ القراءة شوفوا شوف دوار صديقات دوار يمكن تتم إحداه تقول تنسى فيه هذا النشيد تخرج من دار مشاعر الكل. ثم بعد ذلك ذهب إلى الرابط ثم إلى فاس ثم كان منه مكان ذهب إلى مصر ثم ذهب إلى الحجاز وكان في ذلك الوقت ما زال شريك مكة شرعاهم الذين يحكمون في مكة. فلما رآها شريك مكة قال لي فكر لا شيء وزوجه ابنته وأكبر أبنائه ولد في مكة الشيخ عبد الرحمن الدكري الذي كان أول مدير لدار الحديث الحسنية بناها لما أسس الملك حسن الثاني رحمه الله. دعا الشيخ عبد الرحمن الدكري لأنه ابن المحدث أبي شعيب الدكري وولاه في تلك المدرسة. هذا أبو شعيب الدكري لما ولي السلطان ولي حفظ المغرب دعا السلطان ولي حفظ كان من المحدثين وهذا المحدث قال للثكلاء ينبغي أن يبقى خارج بلدي فدعا فجاءت مكية وأولادها وسكن المغرب. وكانت الدروس الحفيظية يعني التي صارت تسمى الدروس الحسنية ونزلت كانت الدروس الحفيظية وكان يدرسها الشيخ أبو شعيب الدكري وصار وزيرا كل الوزارات كان يدرس وكان وزيرا واشترى أرضا في ناحية زعير. زعير هذه أقرب البوادي إلى الرباط من جهة الرباط. فكان الشيخ في يوم عرضته يذهب إلى أرضه في زعير ويعمل فيها بيده لأنه يريد العمل الآخرة بالدنيا من الوزارة والعلم واحتمل هذا بيانا يعني يشتغل أيضا في طير يأكل وفي دودة تأكل وفي كبش يأكل. وتعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه لما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إليه وليس عن دين ربيع فأخذ أولي من أكفاء أنصار مالا. القصة معروفة عندكم. قال له بارك الله لك أخي زوجتي دمني على السوق. قال له هذا فباع واشترى فرجع بسمين وأكل نار بقول مشى على الأرض رجع بسمين وأكل خدمة نار بقول حركة بركة عبد الرحمن رضي الله عنه فتابع الغدو. هذا الذي في يوم واحد رجع بسلم أخيه إذا تابع الغدو في يوم رجع وعليه ردع من زعفران الردع الأثر أثر من زعفران خلوه طيب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الأثر قال مهيم قال تزوجت قال ما أصدقتها قال وإن نواتي منها قال صلى الله عليه وسلم أولي ولو بشر
وزن نواة الذهب.
هذا رجع مع الجارية اليوم تبع الوضوء صار يصدق وزن نواة الذهب. أعطهم ديال التمر يا رجل الجرام شوف أنت أعطهم ديال التمر ولا كان مجهول أعطهم كبير نواة المهم تشوف النواة كيفاش. أصدقاء قال هو حتى كان من أكثرين المهاجرين مالا حتى يقول هو عن نفسه وظننت أني لو رفعت حجرا لا أصبت تحته إلا من الخطة. يعني في حال إنه لو باع التراب لا ربح فيه رضي الله عنه. مع كونه صار هذا غنيا كبيرا جدا لم يمنعه غناه أن يكون أحد العشرة المبشرين بالجنة. باشا أنا باشا عامل للآخرة بالدنيا.
Un des principes fondamentaux de l'islam, c'est qu'on peut œuvrer pour l'au-delà en œuvrant ou à travers l'œuvre dans l'ici-bas, ou de certaines œuvres qui ont un rapport avec le côté profane. Le Bukhari muslim rapporte un hadith sur Anas ibn Malik qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie tout musulman qui plante un petit arbuste ou bien qui sème des graines. Et qu'il arrive qu'un homme, en passant par la récolte qui a été obtenue de ce qu'il a fait, consomme donc de cette récolte, ou un animal, ou n'importe quel être vivant, Allah Azza wa Jalla lui inscrit des hasanats. Donc vous voyez que l'islam ne met pas cette limite entre le travail pour l'ici-bas et attendre l'ajr de l'akhira. Et les savants disent que lorsqu'on parle justement de planter un arbre et tout ça, la plantation elle-même et toutes les sciences qui permettent d'augmenter la production dans ce domaine-là. Donc les sciences agronomiques, l'agronomie et tout ça rentrent dans ce domaine-là.
Quand on a eu ça, ça me dit, personne qui plante un arbre. Donc quelqu'un qui passe, il mange de cet arbre, un oiseau mange de cet arbre, des vers de terre mangent de cet arbre, tu as des hasanats. Donc si tu en plantes deux, tu en as encore plus. Si tu en plantes une centaine, tu en as encore plus. Si tu les plantes d'une telle manière, en irriguant, en plantant, etc., ça dure 100 ans. Tu es dans ta tombe et tu as, pour qu'elle dure 100 ans, 200 ans, il faut qu'il y ait une science derrière. C'est la science agronomique. Oui. Ça, qui nous a dit ça? Qui nous a dit que la science de l'agronomie est voulu de par ce hadith. C'est le problème. Tu as fait ce que tu as musulmans. Tu as fait ce que tu as fait. 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 Tu as fait ce قرر علماء العقليات أن النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان ولكن مع خشى العقول هم تركوا العقول لأن في الوزقاء يزدمعوا النقيضين أو شو على الناس العقل ناس عيب الله وش عمد الله إلى أن يتبقى له شو عمد الدور أنت وكسي بطلاب غير بيزا شو عمد الدور تبقى لكم وانت بعيد عن السنة الناس كن بعض الناس يخلعوا الكلام قالت معتزلة أسي أما كنا معتزلة لو تشيل الكتبات تشيل معتزلة على 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 تكون بهيمة باش تكون مسلم تكون مكلخ بني باش تكون مسلم على أشياء هكذا الناس أن الدراسات الإسلامية يدخلها من لا يقبل في الرياضيات ولا يقبل في الهندسة ولا يقبل في الطب حتى لم تقبله جهة مرة وهذا الشيء أنا كنت أقوله للطلبة الذي كنت أرى فيه هذا الشيء أنا كنت أدرس في الجامعة في الوقت تقول لهم كاين واحد ما عالم يعني أنتم ما قبلت على التجنيع ورمحت يا أنا هنا تاني ما قبلش عليك تحبت في الدراسة الإسلامية قبل تاني ما قبلش طب ما قبلش عليك طب واحد أنا عشرين وجي عندي بنت واحد عشرين لا تقول هي صدقة
Donc pour cette anecdote, je dis que justement notre malheur, c'est que parfois on n'utilise pas la raison. On se bloque dès qu'on entend qu'il faut utiliser la raison. Et ça, c'est un vrai danger. Nous savons utiliser énormément la raison. Regardez justement le système éducatif dans lequel nous sommes dans nos pays, c'est que ceux qui doivent suivre un cursus dans les sciences religieuses, c'est en général ceux qui ont échoué dans les mathématiques, dans la physique, dans la biologie, ainsi de suite. Et lorsqu'il n'a aucun choix, là, il dit, ben, je vais aller dans les sciences religieuses. Alors que ces sciences-là nécessitent les gens les plus intelligents, les plus compétents dans tous les domaines, justement. Et cher, pour l'anecdote, il disait qu'il avait des élèves qui étudiaient chez lui. Et parfois, il est sévère, bien entendu, dans la notation, parce qu'il faut mériter, justement, de puiser dans ce domaine-là. Il n'appartient pas à tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde. Il faut choisir les meilleurs. Et parfois, même lorsqu'il note, il donne une note 1 sur 20, et que l'élève vient lui dire, tu m'as donné seulement 1 sur 20, il lui dit, normalement, tu mérites 0 sur 20, mais je te donne 1. Seulement comme au moment, si tu es venu dans le bus, si tu es venu du mal à venir à l'école.
Pourquoi on a l'air de se faire juger? Mais on a l'air de se faire juger. On va dire à un peu quelqu'un, on va dire à un peu quelqu'un. Qui est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. Mais il y a un peu de temps.
Et donc Cheikh a cité l'exemple de certains sommités. Il a cité celui de Moshe El Toukari, qui est relativement contemporain, il est décédé maintenant, un grand savant marocain de la région de Bekala, et qui a appris, pour l'anecdote, dans son enfance, des femmes, sa mère, la tante, et ainsi de suite. Et il a déjà puisé énormément de savoir chez les femmes avant de commencer. Donc il est devenu quelque part déjà un vrai étudiant du savoir avant de commencer à aborder les hommes et avant de voyager ailleurs dans plusieurs villes comme Marrakech, Fès, la Mecque, l'Égypte pour apprendre. Mais déjà, c'est pour dire que dans une petite contrée vraiment insignifiante, quelque part, il a puisé énormément de savoir. C'est dire que ce savoir-là était la propriété même des femmes auxquelles on prête presque aucune attention. Et cet homme-là est devenu tellement. Il était tellement savant, tellement connaisseur, tellement érudit que même le shérif de la Mecque a dit quelqu'un comme toi, on ne lui permet pas de revenir à son pays natal. Et il l'a marié avec sa propre fille. Et pareil, donc, il y avait l'époque de Moulay Hachem, qui est le roi du Maroc de l'époque, et qui a dit non, on ne peut pas laisser quelqu'un, un contemporain, enfin un compatriote, dans un autre pays.
Un compatriote du calibre.
De haut calibre.
Le chef du calibre, moi, un compatriote. Hein?
Pas laisser un compatriote de ce calibre-là, c'est-à-dire dans un autre pays, on est plus à même de profiter de lui. Donc il a appelé, il est devenu ministre. Mais l'anecdote, c'est que cet homme-là, regardez donc le degré qu'il avait, de savoir, d'occupation dans les sciences. Et malgré cela, il a acheté une terre dans les environs de Rabat et il allait travailler avec ses propres mains, travailler la terre avec ses propres mains. Parce que justement, ils ont compris que la religion bénit tout travail qui est profane mais qui est fait pour servir les autres et pour construire sur terre et développer la terre. Et ce fut le cas aussi d'Abdurrahman ibn Awf, une échelle encore plus grande, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, suite à l'immigration à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a établi ce lien de fraternité entre les immigrants et les sédentaires, les autochtones de Médine, Mouajir al-Ansar, donc il a établi un lien entre lui et Saad ibn Rabi'. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'il a voulu diviser tout son patrimoine avec lui, donc il lui a dit non, barakallahu fi malik, wa fi alik. Mais montre-moi où se trouve le marché. Je vais aller travailler avec mes propres mains. Et justement, il est allé travailler. Déjà du jour même, donc il est revenu avec du beurre rance. Le beurre rance, je crois.
Le beurre rance.
C'est le beurre salé.
On l'appelle la rance.
Après, c'est le. Smul.
من
بحال السمن ديالنا
قريب ليه شوية قريب شوية المهم حار تاعو حار تاعو
humanitaire scientifique est parvenu à l'Occident d'aujourd'hui.
Et c'est de ces Arabes-là qu'on a appris ce qu'est la méthodologie scientifique. Il parlait aussi de l'université de Cordoue, qui était une université ouverte et qui était la qibla de tous ceux qui veulent acquérir le savoir, y compris ceux qui n'étaient pas musulmans. Et il a même donné une comparaison entre le musulman lambda qui vivait à Cordoue et qui avait une connaissance extraordinaire, et les rois parfois de France, les rois de France, qui ne savaient même pas écrire leur nom. Et pour vous montrer justement la différence qu'il y avait entre les musulmans qui vivaient dans l'Andalousie de l'époque et certains autres endroits en Occident. Ils ont fait référence aussi à la science de la physiologie, à la médecine dans laquelle les musulmans étaient des grands spécialistes, au niveau de la chirurgie, au niveau de l'anesthésie, qui étaient parmi ceux qui étaient pionniers dans ce domaine-là. Et pendant ce temps-là, l'Église interdisait la médecine. Donc il faut connaître justement cet apport islamique à l'humanité tout entière.
الذي ذكرت اسماؤه اسمه لا يعلمه الليل والنهار. تعرفون الهيثم، هذا النفيس كان فقيها على هذا الشعر، فقيه كل الفقهاء المسلمين الدربلي والشلال والقهوب، لا الشلال والقهوب تبع النفيس. النفيس احد المعروف في الرؤيا، قالوا كان من اعظم علماء البصريات في القرون الوسطى. البيروني الخوارزمي هذا من اعظم علماء الرياضيات في زمنه، لما الف كتاب في الرياضيات اسمه القانون السعودي. الملك الذي الف باسمه الكتاب اراد ان يثيبه بوزن فيل فضه. وزن فيل فضه فرده تخيل تفيل. لكن صاحبكم مغربي، وانا هذا الصقع البعيد مجحود اهله معروف ام مجهولون مامورون. فاذكر لكم بعضهم ممن كان التاثير حتى على النهضه الاوروبيه. اذكر منهم ابن الياسمين الفاسي البدوي الاصلي. هذا رجل فقير. هؤلاء الجميع الذين ساذكر لكم كلهم طلاب، اذكر لكم هي طلاب فقيه مالكي مطرق قال درس الفقه ودرس الوثائق، يعني التوثيق على الوثيقة، حتى صار من أعلام الفقهاء والموثقين. ثم بعد ذلك تعاطى فنون الأداب والشعر حتى صار من كبار الأدباء. لكن ابن الياسمين لا يعرف لا بالفقه ولا بالأدب، ليس مشهورا لا بالفقه ولا بالأدب، مشهور بالرياضيات. شيء غريب ابن ياسمين في الرياضيات، ونظم قواعد الرياضيات ما زالت الى الان موجوده في كتب الرياضيات. ابن ياسمين الفاسي. ابن البناء المراكشي، ابن البناء ولد البناني، ابوه كان بنان، هو مولود في قاعه بنايه، قاعه بنايه لا مازال في مراكش، قاعه بنايه. ها هو ابن الحي، وهذا ولد في 654 هجري القرن السابع، ودرس حفظ القرآن وقرأه برواية قانون وبرواية ورش، ثم تعلم علوم عربية ودرس كتاب السيبويه، ثم درس الفقه والحديث والفرائض وسابع فهم من العلوم الشرعية التي كانت في ذلك الوقت. ولكن ابن البناء معروف بشيء، المتأخرون يعرفونه بكتاب له عجيب غريب. أنا لست أدري كيف أراد التأليف في هذا الفن من فنون المعاهد. كان الكتاب اسمه عنوان الدليل في رسم التنزيل. تعرفون ماذا الرسم؟ رسم القرآن؟ هذا رسمان لا يقاس عليهما، رسم القرآن ورسم العربيين. الرسم معروف، يعني الذي لا يعرفه عندما تقرأون مثلا القرآن الصلاة كيف تكتب في المصحف؟ صاد ولام وواو.
واو ولكن فوق الواو ألف صغير هذا نسميه ألف محذوفة. وعندك مرة رح كلمات رحمة رحمة أحيانا تكتب التربة الوطوعة أحيانا تكتب التربة السلطة وأحيانا السماوات الألفات محذوفة وأحيانا الكتاب بألف محذوفة هنا وألف كتابة هنا. هذا هو الرسم يحفظ كما يحفظ. ولذلك المغاربة كان من الناس الذين برزوا بهذا لأنه عندهم القرآن لا يحفظ إلا من اللوح فيتعلمون القرآن ويتعلمون رسمه. رجل مسلم جدا قال مرة نحن نذاكره في مسألة من الرسم قال أنا عندها الألف واش تعرف شحال ديال الضرب داز على ظهري على البدا يعني مكاينش مزال شحال ديال الضرب الشاهد أن هذا الرجل قال لنا أنك كتاب كتاب طويل كتاب صغير ما قضية هذا الكتاب؟ كتاب في تفسير الرسم لماذا يحتاج؟ لماذا الكتاب كلمة الكتاب في هذا الموضع ألفها ثابتة وفي هذا الموضع ألفها لماذا هذه هنا رسم هذه الكلمة نفسها ترسم هنا على رسم وترسم في هذه الجهة على رسم آخر وليس التعليمات طبعا هذه أمور كلها استنتاجات عقلية يسميه البلاهيون الأصوليون يسمونه إبداع مناسب. لكن هذا الرجل قلت له مشهور يا استاذ مشهور في علم المعطيات قال رزق فيه الفتح علم العدد عندما يقول المتقدمون علم العدد يقصدون بالحساب والجبر والمقابله والهندسه كل ما يدخل في علم الرياضيات وفك المعادلات كانت لم تفك قبله وترجمت كتبه وكانت من اسباب يعني مما استعمله أصحاب النهضة هنا في أوروبا. من يقول هذا؟ يقوله مثل سارتون والدوميالي ولالاند هم يقولون هذا من بلنا كيش واحد ما عمر ولدكات بلنا وما عمر اسمع من بلنا هو ولدكات بلنا من يعني وأمثاله كثير. لكن تدرون لماذا هذا الاعتناء بهذا العلوم؟ لماذا؟ استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوا أشياء فيها دلالة. ابن سعد في طبقاته وفي طبقاته بإسناد موسم أنه لما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة خطى لعثمان بن عفان داره قال أبو عبد الرحمن الغراضي هذا فيه معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الدار بمعنى خطا ربان كذا لكن قد يقال هذا اسناد موسم لا باس في يدخل في خلاف الحجاج الموسم الحجاج الموسم على مذهب الجمهور من الفقهاء الاصوليين ولكن يرده لكن هاكم ما لا خلاف فيه وما روى الامام احمد وابو داود عن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه قال كنا في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبون الأخبية الأخيرة فوضعت الختام هذا لم يكن اشتريت وضيق الطرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ضيق طريقا أو قطع سبيلا فلا جهاد له. ماذا قال الفقهاء؟ قال إذا كان هذا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم الطرق والسبل ببناء الأخبية التي عن قليل ستقوض فكيف يكون اعتناؤه بالطرق والسبل في البناء المشيد الثالث؟ هذا هو الهندسة، هذا هو رسم المدن، دير الطريق دير كذا دير كذا. يقول الفاكهي في أخبار مكة، يقول لما كان زمن عمر بن الخطاب بعث أربعة ليجددوا أنصاب الحرم. أنصاب الحرم هي العلامات التي تدل على بداية الحرب وانتهاء الحلم. ما هو عمل طبرة؟ ولا شريت يا أرض لم تجد طبرة بل يصنع طبرة يبين لك أنصار الأرض كذا هنا في التأسرين هنا في التجدد من خديجة سياد شيء مما صنعوا عمرو الخطاب مما صنعوا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يذكر المقريزي في خطط أن لما فتحت مصر القبائل تريد أن تنزل عمر بن العاص بنى مدينة وسطى أو المدن المسلمين بناء في مصر، فتنازعت القبائل لا نلبس هنا لا نلبس هنا لا نلبس هنا، فبعث عمر بن العاص رجالا سماهم المقريزي بأسمائهم وأسماء أبائهم وأنسابهم وقبائلهم ليخطوا للناس وأنزلوا. أحد المستشرقين يقول لعل من فعل هذا هم القرد، لأن معرفتهم بالعمران سابقة، أما العرب فكانوا يجهلون هذه الأمور. الحاضر الحديث الثاني صاحب المفسر رحمه الله يقول وأعجبني فلان كيف يقول إن هذا من عمل القرد مع أن المقريزي يذكر أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وما هذا إلا التعصب على العرب لمسح كل فضيلتها. يعني أمور الآن هل إنسان منكم سأبصرني من أين هذه العلامات الكيلومترات عندما أقول في المغرب أنت تقرأ وجربت تربلة 100 كيلومتر وبعد ذلك عطيني حاجة مرسوم 80 كيلومتر 80 هكذا من أين هذا؟ من الميل. الميل ما هو الميل؟ هذا شيء صنعه العرب ليدرعوا به المسافات، تقسيم الأرض جغرافيا. ما هو الميل؟ يوقف الإنسان هنا فحيثما انتهى بصره يوضع حجر ويكتب فيه عدد، ويقف هذا عند ذلك الحجر ويكتب حجر آخر عندما ينتهي بصره عدد آخر. هذا الحجر يسمى الميل، هي هذه المسافة. من هنا وقفت 5 أميال 6 أميال 60 أميال. هؤلاء الناس الذين كانوا يصنعون هذا الشيء هم مسلمون، منهم فقهاء منهم محدثون، ومع ذلك يعني تجدون هذا التبريز وهذا التفوق الذي لم يتقدم شيء. أنا عندما أقرأ ما يكتبه إوجين سو، إوجين سو هذا من أكابر الكتاب الفرنسيين من أهل يمكن أصحاب الخمر 19، يتحدث عن الثورة الفرنسية، قصة وكيف ظهرت لجاكوبان ولمونتانيار ولدانتون وروبسبيير وديمولا وهادشي، وكيف بعد كيف جا بونابارت وفعلوا ترك، وكيف وقعت الديكتاتور بلانتيرون. تدرون كيف يصير الثورة الفرنسية؟ وكيف يقول لك لي نون ريبوبليكا وكذا ويزون توس لي زارمي لي كواليزي ولا الحين تقول شنو تقول هادشي؟ ويقول والمشكلة عنده أن لا يشكلوا عليه يا سيف المواصل لأنه فعلا كانت فيه بطولات، لكن الذي يشكلوا عليه عندما يقول أنه لم يتقدم شيء. أقول للناسي أما قاليش أنت سيقرأ، بل تقدمه ما هو ما لا يوازى ولا يشيء الزمن بمثله، وهو ما صنعه المسلمين. ثم صنعه على وجه على وجه العلم وعلى وجه الخير وعلى وجه الإحسان البشرية التي ما زالت ترتضع أفوق فضلهم وعلمهم إلى الآن وتجعلها.
Rapidement, donc, Cheikh a cité il a passé en revue le nom de plusieurs savants qui ont marqué l'histoire de l'islam. Mais ce qui est très marquant et impressionnant, c'est que c'était des gens qui avaient de grandes compétences dans le domaine religieux, dans les sciences religieuses, et qui se sont investis énormément dans le domaine profane, dans les sciences humaines dont on parle justement. Il a cité l'exemple de Ibn Nafis, de Ibn Haydam, de Khawarizmi, vous savez très bien. Justement, ces gens, ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je conseille les frères d'aller voir un très beau reportage qui est passé à Arte, et il y a à peu près 5 heures, sur l'âge d'or d'islam, sur Internet, YouTube, l'âge d'or d'islam, il y a à peu près en 4 longs documentaires. Ils ont ramené des spécialistes non musulmans, des universitaires, qui étaient vraiment équitables et qui disent des choses extraordinaires. Il faut le voir, ce sont des contemporains vivants encore. peut-être qu'on aura besoin d'inviter certains parmi eux, des Allemands, des Français. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a encore des gens équitables qui reconnaissent ce que les musulmans ont apporté à la civilisation occidentale actuelle. Cheikh aussi a passé en revue quelques savants marocains qui ne sont pas connus par beaucoup de monde, et au-delà de leurs compétences religieuses, donc c'était des gens qui étaient très connus dans le domaine de mathématiques et autres. Cheikh aussi a montré que, selon certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà depuis le début, lors de certaines batailles, certains camps qui ont été posés, il a déjà établi ce qu'on peut considérer comme une ébauche de l'architecture. Donc c'était déjà à l'époque. Omar ibn Khattab, il a fait un petit peu ce qu'on peut considérer comme une ébauche, ce qu'on considère comme topographie. C'est même pas une ébauche, mais c'est pour montrer que déjà dans leur esprit, c'était des gens qui étaient pragmatiques, cartésiens, qui organisaient les choses et qui considéraient qu'ils sont sur cette terre-là pour l'élaborer, pour la développer, tout en aspirant bien entendu à l'au-delà. Il a cité aussi l'exemple du Nil, qu'on appelle le Maï. Donc c'est les musulmans qui l'ont mis en place. Au début, c'était on posait une personne à un endroit et l'autre personne commence à marcher jusqu'à arriver à un endroit où, c'est-à-dire le bout de l'horizon où il peut voir. Et il se met debout et là, on considère que c'est la distance du Nil qui est utilisée jusqu'à maintenant. Donc tout ça, c'est pour montrer que les musulmans ont. Ils avaient satisfait la religion, quelque part, a mis de l'ordre dans leur manière de réfléchir, dans la pédagogie scientifique, dans la méthodologie. Et c'est ce qui a permis justement de faire développer plusieurs sciences qui se sont ramifiées au fur et à mesure. Et on est en train de bénéficier justement de cet apport des musulmans à l'humanité tout entière sans aucune distinction.
ما يذكره عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجم، وهو كتاب معجم يعني كتاب مختصر، وانصحكم بمعجم لمن شاء منكم في قراءة المعجم بتلخيص اخبار الاندلس والمغرب، ويتحدث عن عهد مرابط المحيي وهو من الاعيان في زمن المحيي، يذكر عن يعقوب المنصور الموحدي بناه مستشفى في مراكش، وكانت في ذلك الوقت العاصمه، يقول هذا المستشفى انا لست اعلم له نظيرا في تاريخ البشريه. وما ان ساذكر لكم بعد اوصافه من كان يعلم شيئا يقاربه فليخبرني يعني استفيد هذا منه. يقول عبد الواحد مراكشي رحمه الله عن يعقوب منصور الموحدي وبنى بمدينه مراكش بمن استلم المستشفى ما اظن ان في الدنيا مثله. وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه، فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح، وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات، وأجرى فيه مياه كثيرة تدور على جميع البيوت. قد شرح له القرن السادس الهجري، القرن السادس، الماء وصل عندك للبيت، انت لا تذهب لتجمع الماء والتسقية، لا، يأتيك، وكيف يأتيك؟ لأنه لا بد من تدفق، كيف يصنع؟ قال: وأجرى فيه مياه كثيرة تدور على جميع البيوت، زيادة على أربع براك في وسطه، إحداها فخام أبيض، ثم أمر له بالفروش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والأثيم وغيره، بما يزيد عن الوصف ويأتي فوق الناس، وأجرى له 30 دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من أدوية، وأقام فيه الصيادلة لعمل الأشربة والأذهان والأكحال، وأعد فيه للمرضى ثياب نهار وثياب ليل، ثياب الصيف وثياب الشتاء، فإذا لقيها المريض ذاتي بشفا فإن كان فقيرا، اسمعوا عباد الله، اعطوك بغيت تلبس، جبتي مدرب، جبتي شي بدرب حيدها، باش تقيل، سير تقضي فيها يومك، جميل، باش تقضي فيها ليلة، الصهد مراكش، لا شي حاجة خفيفة، البرد مراكش، السخون باش تفا، ثم اسمعوا العجب، إذا كان المريض فقيرا، ذاتي تشافى،
فإن كان فقيراً أم أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقيم، وإن كان غنياً دعا إليه ماله وترك أسبابه ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء، بل كل من مرض بمراكش مراكشيا أو طاريان كنت تغير أفضل مريض من غني حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت، ما يبقاش لا وذر ولا وقش، لا إما تشفى تتم، إما أن تشفى وإما أن تموت. وكان السلطان في كل خليفة في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت بيت، يقول كيف حالهم وكيف قائمون عليكم إلى غير ذلك من السؤال، ولم يزل ثم يخرج لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه الله. سمعت ما يشي في الأصل أخرى، هذا الذي يحكيه هو من شاهد هذا وعصى. هذا يعقوب منصور الموحدي هو الذي يعطيك القصة الفريدة مع ابن زور. ابن زور هذا أندلسي طبيب، هو من أسرة أطباء، كل هذه الأسرة رجالهم ونساؤهم كلهم أطباء، وهو مع ذلك فقير وأديب، يعني الجلسة بحال معناتها من يشبع منها؟ طبيب وأديب وفقير وطالب، والدنيا هي في حيزة هذا الرجل. فجاء إلى 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 الخليفة في مراكش، لما رأى الخليفة وعرفه واستبطنه وعرف ما عنده لن يتركه يعود، قال ما يخليش، قال لي أنا واحد ما يبدأ والدراري والمرأة والدراري وكذا، أوكي سل ما تشاء ولكن باش تمشي لدارك ما تقدرش ما تستغنيش عليه. فابن الجوهر مرة تشوق إلى ابن له صغير فقال أبيات يقول ولي واحد مثل فرخ القطر صغير تخلف القلب لديه، فيا وحشتي ويا حزني لذاك الشخيص وذاك الوجري، تشوقني وتشوقته ويبكي علي ويبكي علي. فبلغت الأبيات الخليفة فأرسل المهندسين في الأندلس وأمره أن يروا حارة حول النفس، حارة الجو، حارة كلها ويتقنوها ودار النفس كل شيء، وأمرهم أن يبنوا مثلها في مراكش.
الله أكبر.
كلها وبنيت في أسرع في أقرب وقت، وحمل أهله لزور إلى تلك الدار، وحميت كتبه ومتاعه وأهله وجيرانه. والطبيب الفقير لا علم له بهذا الذي يقع، ما عندوش خبر، هو مسكين راه محروق على وليده وكذا. لما انتهى وجيء بكل شيء الخليفة يساير ابن زهر فيسايره فذهب به الى تلك الجهة. تشوف الحمر لما ذهب إلى ذلك البيت الباب الذي يشبه باب داره فتحه إذا ابنه ذاك الصغير على زربية أمامه فكاد ينجن من الفرح. هؤلاء هذه كانت عناية الناس بأمثال يومي الناس تغلق كيف كان ذكر هذا العبد لبناء من ياسمين الفارسي وهذا ابن زهر ومن ذكرنا حتى كان المنافسة المحتدمة بين أهل الأندلس وأهل المغرب، حتى قال يمكن ابن بشبوان على أحد المترجمة لمترجم الأندلس لما ذكر رجل من أهل المغرب لأنهم تقول لي هذا مغربي، لا ذكر رجل من المغرب متمحات مغربي ما في من خلطة شفوية الأندلسية، قال وهذا أندلسي بزز ظنا به على المغرب، ما يمكنش نقولوا هذا في الجنة. الشاهد عندي وانا بهذا اختم لكم كلام ان هؤلاء الذين برزوا هذا التبريز ويعتبرون
يعترف لهم المنصفون الوجه الذي يريد تعريفه انهم بللوا معارفهم التي احاطوا بها اكبادا لعلمنا
par l'histoire de Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, un roi al-Mouahidi, qui a construit un hôpital à Marrakech. Et il y a Abdelmahid Marrakechi qui a décrit un petit peu cet hôpital. Il a dit, cet hôpital, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil dans le monde, un hôpital pareil dans le monde. Il a commencé à décrire quelques détails le concernant. Et il a dit, donc déjà, il a choisi un terrain, donc il a choisi l'endroit où il allait construire cet hôpital, un terrain vaste, bien choisi dans la ville. Et ensuite, donc, l'hôpital a été construit, il a utilisé toutes les ornementations qui existent de l'époque, les sculptures sur le plâtre, et ainsi de suite. Et il a planté des arbres fruitiers, des arbres qui ont des bonnes odeurs.
Toutes sortes d'arbres.
Toutes sortes d'arbres qu'on puisse imaginer.
Fruitiers, non fruitiers, toutes sortes d'arbres.
Et il a fait tous les lots qui pouvaient parvenir à tout le monde déjà à l'époque. Je n'avais pas parlé. Et lorsque le patient donc, sortait, s'il est malade, donc on lui donnait une pension.
S'il était pauvre,
on lui donnait une pension qui pouvait lui permettre de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'il guérisse complètement et qu'il se rétablisse afin de commencer à travailler. Si c'est quelqu'un qui est riche, bien entendu, donc là, il a de quoi subvenir à ses besoins. Et il ne faisait aucune distinction entre quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui est de passage. Donc tout ça, c'est pour dire l'esprit islamique, comment il était développé à ce moment-là, c'est-à-dire déjà à l'époque, et pour dire que c'était des gens qui ont donné l'exemple à l'humanité tout entière. Et plus tard, on est venu pour s'inspirer de ce genre de modèle, même si vraiment il est difficile de les égaler.
Et ne pensez pas que c'était facile à l'époque parce que le nombre d'habitants à Marrakech, à l'époque, c'était 3 personnes. Donc, là. Vous savez, à Cordoue, à l'époque dont on parle, il y avait 500 000 habitants. 500 000 habitants à Cordoue. Combien sont les habitants à Cordoue maintenant 500 000. Et pourtant, ils arrivaient à faire des choses.
Et pour l'anecdote Bardel, dont la documentaire parle de Bardel, il y avait 1 million d'habitants à l'époque, pendant qu'à Paris, il y en avait 5 000. Déjà, ça vous donne une idée, une ville d'un million de personnes à l'époque déjà. Et ensuite, il a terminé par l'histoire de justement Yaqub al-Mansour avec un illustre savant qui s'appelle Ibn Zohr, qui a quelque part réuni tous les savoirs qu'on puisse imaginer, les savoirs libres, au côté profane, religieux, la médecine, la littérature, la poésie. C'était quelqu'un, lorsqu'on s'asseyait avec lui, on ne pouvait pas le lâcher tellement sa compagnie est merveilleuse. Et donc le roi ne voulait pas le lâcher, ce n'était pas possible, alors qu'il venait de l'Andalousie. Il disait, tu ne peux pas te laisser revenir dans l'Andalousie, il faut coûte que tu restes à mes côtés. Donc il l'a gardé pendant une longue période, et cet homme-là avait la nostalgie envers, vis-à-vis de sa famille, envers sa famille, notamment envers un de ses petits-enfants. Et il a cité quelques vers, petites poésies concernant son enfant. Et lorsque le roi a entendu justement cette nostalgie brûlante chez cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Sans que l'homme ne soit au courant, il a envoyé des gens pour voir le quartier dans lequel résidaient les nos hommes. Des ingénieurs pour voir ce quartier-là, le dessiner, et de venir et construire exactement le même quartier, avec les mêmes maisons. Les mêmes maisons, la maison de Jérusalem, les maisons de tous les voisins. Il a reproduit le quartier à Marrakech.
Comme ce qu'ils font maintenant dans les expos. Vous voyez une expo, on reproduit une petite maquette pour Fès, on produit une maquette pour New York, on produit. Vous la comprenez maintenant aux Pays-Bas. Ils ont reproduit une petite maquette pour le grand aéroport d'Amsterdam, etc. Sauf que là, c'était à taille réelle. Donc c'est la même chose.
لا ميزون دو زور في بيان مارفيش تخرج من زور زعما سي سي سكيلز سي الكلوناج سي الكلوناج
Et donc, ce qui se passe, c'est que même les voisins, donc il les a déplacés, même les, tous les voisins, il les a déplacés, il les a quelque part, les a appâtés quelque part pour les ramener, les convaincre de venir à Marrakech. Et il les a donc ramenés de l'Andalousie à Marrakech et ils nous ont été au courant de rien. Jusqu'au jour où tout était prêt, il a ramené sa famille, ses enfants, jusqu'au jour où donc, tout était prêt, il a pris par la main, il a pris son enfant, il a commencé à marcher avec lui, donc c'était pour se former. Et justement jusqu'à ce qu'il soit arrivé à ce quartier. Et dès qu'il nous a arrivé au quartier, déjà il a commencé à s'appeler de son propre quartier. Il était étonné à chaque fois qu'il avançait, il dit, on dirait la maison d'un tel, on dirait. Et à chaque fois, la maison devant la maison, il trouvait un tel, le voisin. Et là, il a trouvé sa maison, la réplique exacte de sa maison. Et dès qu'il a ouvert la porte, il a trouvé son fils devant lui. Là, imaginez la joie. Donc, regardez ce degré de raffinement dans le comportement, dans la vie profane, dans le comportement qu'avaient ces gens-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas justement imaginer aujourd'hui. Tout ça, c'est pour vous dire bon, déjà que nous devons connaître notre histoire. On ignore énormément sur notre histoire. Nous ignorons énormément sur ce qu'a donné l'islam.
Et quand on sait quelque chose, quand on apprend quelque chose de notre histoire, on la connaît, on l'étudie à travers les autres, à travers ce qu'a écrit particulièrement les ennemis de notre histoire. Quand maintenant vous parlez de Harun Rachid, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous parlez de Harun Rachid? Les femmes, les nuits blanches, l'alcool, c'est pas Harun Rachid. Ça, c'est un Harun Rachid qui fait bien grave, je ne sais pas, c'est Harun Rachid qui était parmi les Indiens. Non, possible. Mais Harun Rachid que nous connaissons, c'est le calife Abbasi. Le calife Abbasi, il avait deux amis intimes qui ne le quittaient jamais. Jamais. Abu Yusuf al-Qadi, l'élève de Abu Nabi Hanifa. Al-Kisai, l'un des Qura, des sept Qura, et l'imam parmi les Aïmas de Koufa, Nahou. La grammaire de la grammaire. Ils étaient toujours avec lui. Son imam particulier, c'était Kisaï. Vous pensez que Kisaï, quelqu'un qui, à longueur de journée, soit récite le Coran, soit l'enseigner l'arabe, c'est un imam. Nous, je ne sais pas comment tu vas traduire ça, mais nous avons un proverbe, un vers en arabe, on dit alors on appelle Kisaï imam, alors qu'il était le compagnon d'Alain Rachid, le vicieux. Donc il doit être plus vicieux que lui, c'est un savant. Bon, après ça, c'est ça notre histoire. Donc même, on vient même, nous étudions, nous étudions à travers les livres que nous propose une lecture. Une invention d'une histoire. Voilà l'histoire, le traité est grave, mais c'est tout à fait malé.
Donc, c'est avec cette histoire donc, que le chef a terminé son intervention. Alors, il y a quelqu'un qui a une 309 rouge, Peugeot. Donc, c'est une
bleu.
En tout cas, 309. Sûrement, il doit savoir que. Maintenant que je l'ai dit, il doit sortir la
chaîne.
Parce qu'il a un bout de fil. Ah, oui. Si on a.